Haberlere. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Human Rights Watch ұйымы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықталатын Қазақстанның адам құқықтары жағдайына баға берді. 28 қараша Қазақтың біртуар ақыны Жұмекен Нәшмеденовтің туған күніне арналған хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ Иран билігі салық төлемеген деп адам құқығын қорғаушы белсенді Ширин Эбадиден Нобель сыйлығын тәркілеп алған жайлы айтатын боламыз және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен құрметті тыңдаушы ағайын, Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне шамамен бір ай уақыт қалды. Осыған байланысты халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қазақстанның адам құқықтары жағдайына баға берді. Бұл ұйымның айтуынша Қазақстандағы ахуал нашарлап барады. Тақырыпты толығырақ әріптесім Саида Бабымғожа айтып береді.
Сонымен бір айдан астам уақыттан кейін Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын бастайды. Ақшта орналасқан Human Rights Watch ұйымының мәлімдеуінше адам құқықтары көрсеткіштері бойынша нашар деп танылған Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылғы төраға болып таңдалуының өзі даулы мәселе болған. Алайда 2007 жылы сол кездегі Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин үкімет төрағалықты бастауының алдында бірқатар реформалық қадамдарды қолға алады деп уәде еткен болатын. Атап айтқанда Тәжин Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарына толықтырулар енгізіліп, сайлау туралы заңы реформаланады және 2008 жылдың аяғына дейін саяси партияларды тіркеу талаптары жеңілдетіледі деп мәлімдеген еді. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бір ай уақыт қалғанда бұл елдегі адам құқықтары жағдайы әлі де алаңдаушылық туғызып отыр дейді Human Rights Watch. 2010 жылдың 1 қаңтарында Қазақстан Грециядан төрағалықты алған кезде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен халықаралық қауымдастық Қазақстанға қарап, осы ұйымның құндылықтарын елестететін болады. Қазақстан үкіметі адам құқықтарына қиын жағдай туғызып отыр. Бұл Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмейді және адам құқықтары принциптеріне негізделген бұл ұйымның басшылығына қайшы келеді дейді Human Rights Watch. Бұл ұйымның айтуынша соңғы бірнеше жылда Қазақстан үкіметі бірқатар маңызды әрі оң қадамдар жасаған. Атап айтқанда Қазақстан азамат және саяси құқықтар жөніндегі халықаралық келісіммен қинап азаптауға қарсы конвенцияның құжатын бекітіп, елдің сот жүйесіне қатысты шектеулі реформаларды жүзеге асырған, бірақ олар елдегі адам құқықтары проблемаларын шешуге бағытталған нақты реформалармен тең емес. Алайда іс жүзінде үкімет негізгі өзгерістерді жасау белгілерін көрсетпей отыр дейді Human Rights Watch. Аталған ұйым Қазақстанда адам құқықтары жағдайының нашарлап бара жатқандығына нақты мысалдар келтіреді. Қазақстан үкіметі халықаралық келісімдер мен ел конституциясында көрсетілген адам құқықтары мен бостандықтарды кеңейтуді талап еткен құқық қорғаушы топтар мен саяси оппозицияның әрекеттерін жоққа шығарып отыр. Мәселен, адам құқықтары бойынша бірқатар қазақстандық топтар ұсынған адамдардың еркін жиналу құқығы туралы заң жобасын үкімет елемеген. Билік сондай-ақ сот жүйесіне қатысты реформаларды талқылайтын азаматтық қоғам топтарының сыни пікірлері мен ұсыныстарын ескермеген. Қазақстан үкіметі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетті бақылауын одан сайын күшейтіп, саяси оппозицияны қудалауын жалғастыруда, сондай-ақ саяси себептер негізінде өз сыншыларын сотқа тартуда, дейді Human Rights Watch. Осы ұйыммен арадағы талқылауларда кей саясаткерлер Қазақстандағы адам құқықтары жағдайын Орталық Азияның басқа да елдеріндегі ахуалмен жиі салыстырады. Осыған байланысты Human Rights Watch Қазақстандағы баяу әрі көзге шалынбайтын репрессиялар көршілес елдердегі адам құқықтарының тапталуымен салыстырғанда онша назарға ілікпеуі мүмкін. Алайда Қазақстандағы жағдай неге өзінен нашарлау мемлекеттермен салыстырылуы керек? Неге оны адам құқықтары жағдайы тәуір елдермен салыстырмасқа, деп жауап берген. Қазақстандағы баспасөз еркіндігі жағдайына тоқталған Human Rights Watch ел үкіметі баспасөзге қатысты бірнеше ұстамды реформаны жүзеге асырды, бірақ кейінірек баспасөз еркіндігін әлсіретін бірнеше қадам артқа қарай жасады, дейді. Human Rights Watch бұқаралық ақпарат құралдары мен интернетке қатысты заңдарға енгізілген шілде айындағы толықтыруларды сынап отыр. Аталмыш ұйымның айтуынша Қазақстанда тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистер жиі сотқа тартылып, оларға жала жапты деген айыптар мен ірі көлемдегі айыппұл салынады. Human Rights Watch қарашаның 25 күнгі мәлімдемесінде Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын заңсыз жолмен алып жариялады деген айыптар мен түрмеге жабылған Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов пен депутаттың талап арызы бойынша сот шешімі шыққан соң өзін банкрот деп жариялауға мәжбүр болған Ташжарған газеті және БТА банкі сотқа берген республика басылымының істерін атап өткен. Human Rights Watch ұйымы сондай-ақ діни бостандық мәселесіне жеке тоқталған. Ақпанның 11-де Қазақстанның конституциялық кеңесі ұсынылған дін туралы заң конституцияға қайшы келеді деген шешім шығарған. Мұны адам құқықтары бойынша Human Rights Watch ұйымы оң қадам деп бағалап отыр. Алайда Қазақстандағы діни бостандық мәселесіне халықаралық қауымдастықтың назары жойыла бастағанда, ел үкіметі діни еркіндіктерге шектеу қоюға әрекеттенуі мүмкін деген алаңдаушылықтар да жоқ емес дейді Human Rights Watch. Сонымен қатар бұл ұйымның айтуынша, тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанда ешқашан ашық әрі әділ ұлттық сайлаулар болмаған. Елдегі сайлаулар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келмеген. 90-ның 1 мен 2 аралығында Афинада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының министрлер кеңесінің жиыны өтеді. Бұл халықаралық қауымдастықтың Қазақстандағы адам құқықтары жағдайына байланысты алаңдаушылықтарын көтеру үшін зор мүмкіндік дейді Human Rights Watch ұйымы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. 28 қараша Қазақтың бір туар ақыны Жұмекен Нәжімеденовтің туған күні. Ақының артына қалдырған әдеби мұрасы қазір қазақ поэзиясының жауһары саналып, жас ұрпақтың жүрегіне ұялаған дейді шайырдың көзін көргендер. Жұмекен Нәжімеденовтің қаламдастарының айтуынша, оның жырларының өзіндік мазмұндық тереңдігі мен ойлы құпиясы өз оқырманынан үлкен дайындықты қажет етеді. Алайда ақын әрі жазушы Жұмекен Нәжімеденовтің талант өнерінің бір қыры күйшілігі болған. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Ақын, жазушы, күйші Жұмекен Нәжімеденов 1935 жылдың 28 қарашасында Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы Ашақ деген жерде дүниеге келген. Ақынның шығармашылығы турасында ақын Аманқан Әлім оның өлеңдерінің тым терең ойлылығы өзінің болмысына ұқсас дей келе Жұмекен әлемінің әлі де жұмбақ сыры көп екеніне тоқталды.
Поэзиясы жұмбақ поэзия, философиялық ойға құрылған, оның ауырлығы табытта жеңілдігі көптей дегеннің өзі қазақ поэзиясындағы біздің дәстүрлі поэзияның биік тұрған шыңдарының бірі. Жұмекенді әлі түсіну үшін, Жұмекенді таратып айтып беру үшін уақыт керек. Жұмекеннің өлеңінің табиғаты Айбергеновке антипод, Мұқағалиға антипод, қарсы деген. Яғни жазу стилін айтып отырмын бұл тұста. Жұмекен өзі қандай өмірде салмақты адам болса, поэзиясы да сондай салмақты.
Сөзін сабақтаған Аманқан әлім Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні қазіргі Қазақстанның әнұранының сөзіне өзгертулер енгізіп, президент Назарбаевты қосалқы автор ретінде енгізіп қоюына қарсы екенін де айтып өтті.
Дұрыс қарамайын, өйткені ол үлкен ақынның еңбегі, үлкен ақынның осыған дейін жоспарлы, бағыт-бағдарлы үлкен мақсатта жазылған өлең. Ал оған енді қосымша бір екі жолын өзгертіп иелену дегенді көп қабылдай бермеймін.
Жұмекен Нәжімеденовтің көзін көрген қаламдас замандасы ақын Сәкен Иманасов оның өлеңдерінің бір оқығаннан мағынасы ашылатын өлеңдер қатарынан еместігіне тоқталды. Оның айтуынша ақын талант иесі ретінде өте еңбекқор болған және Жұмекен Нәжімеденов әлемдік әдебиеттегі зор тұлға.
Бір оқылып келгенде жылтырағы жоқ, кейде бұлдырлау, бұлыңғырлау болып көрінуі мүмкін. Ол да оның тереңдігіне байланысты. Егер осы күндерден күн шығып бір әлемдік бір үлкен сахнадан әр ұлттан бір жарым ғана ақын шығып өлең оқуға тиістесе, мен соның біреуі біздің әдебиетінде Жұмекен барып оқуға тең құқылы деп ойлар едім.
Сәкен Иманасов өз сөзінде Жұмекенге еліктеуші жас қаламгерлер көп болғанымен оның ізбасарына айналған ақын әзірге жоқ екенін атап өтті.
Біз әдебиетке келгенде көбіміз Қасым Аманжолов келдік деп шығып едік. Ал осы Жұмекенге еліктеу бұл күрделінің күрделісі. Ал Жұмекенге еліктеп Жұмекен сияқты жазу деген тым осал жүріп емес шығар деймін. Жұмекенді де біз түгел танып білдік деп және соған біздің Жұмекен сияқты осы Бәленбайдың осы рухта жазып жүр дейтін ақынды да әйгөре қойған жоқпын ғой деймін.
Жұмекеннің інісі күйші Жұмагелді Нәжімеденов ақын ағасының талантының бір қыры ерен күйшілігі еді деп еске алады. Ол ағасының қандай күйлерді ынтасымен тартқанын да айтып отыр.
Домбыраның құлағын бос сұрап
аяғы қалықтық дәстүрде асықпай ойнайтын. Сондықтан ол кісі жай ойнайтын күйлер. Соның ішінде ана бірер күйді айтсам, Абылды жақсы көретін, Тәттімбеттің саржайлауы деген сияқты сондай бір жай күйлерді бір ойланып отырып ойнаған жақсы көретін.
Ақын жазушы күйші Жұмекен Нәжімеденов поэзиясының ерекшелігі қоңыр сөзінің ұғымы еді. Ақын қоңыр сөз арқылы өз шығармаларында туған ұлтының бар табиғи болмысын терең ашып көрсеткен. Ақынның қоңыр атты өлеңін інісі Жұмагелді Нәжімеденов оқып берді.
Қоңыр шешем қоңыр кешті жамылып, көзін сулап қалып еді қамығып. Қоңыр жолға түсіп едім мен өстіп, қоңырқай ой маза берер еместік. Қоңырайып жатыр алда жол әлі, кеудем кейде қоңыр күйге толады. Қоңыр әнмен қазақ бесік тербетіп, өргізіптау қоңыр-қоңыр балама. Қоңыр күпі, қоңыр дала қоңырын, қоңыр күймен өтіп жатыр өмірім. Қоңыр күзде, қоңыр шаруа күйбеңмен, қоңсық қонған қоңыр қызға үйленгем. Қоңыр-қоңыр күй тыңдап ем жасымда, шешем қалды қоңыр төбе басында, қоян жонған қоңыр ымырт түскенде қоңырайып отырамын үстелге деп толғайтын өлеңін.
Жұмекен Нәжімеденовтің күй кітабы «Ашық аспан», «Менің топырағым» поэзиялық жинақтарымен қатар «Таңқ пен дақпырт», «Кішкентай», «Ақшағыл» романдар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Жұмекен Нәжімеденов туралы хабарымызды azattiq.org интернет парақшасынан да оқып, өз пікірлеріңізді қоса аласыздар. Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Меккеде зардап шеккендер арасында қазақстандықтар жоқ деді. ТМД-ның парламентаралық ассамблеясы Санкт-Петербургте өтеді. Невский экспресс пойызының апатынан құрбан болғандар саны 30-ға жетті. Пан Ги Мун әлем жетекшілерін ғаламдық жылыну мәселесінде келісімге шақырып отыр. Ресейде милиционерлерге қарсы наразылық шарасы өтуде, сондай-ақ Ауғанстанда 10 шақты тұтқын түрмеден қашып кеткен. Бангладеште паром апатынан кемінде 30 адам құрбан болды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын халықаралық тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Иран билігі салық төлемеген деп адам құқығын қорғаушы белсенді Шейн Ибадиден бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тәркілеп алғанын жайлы айтамыз. Және Тәжікстан билігі қарапайым халықты Рогун бөгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер Азаттықтан беріледі. Бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Иран салық төлемеген деп адам құқықтарын қорғаушы белсенді Ширин Ибадиден бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тәркілеп алды. Ибади бұл мәртебелі сыйлықпен демократияға қосқан үлесі үшін 2003 жылы марапатталған болатын. Норвегияның Нобель комитеті Техранның әрекеті Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында бірінші рет болған оқиға деп отыр. Тақырыпты Саида Бұлымғожа жалғастырады.
Associated Press ақпарат агенттігіне Лондоннан телефон арқылы берген сұхбатында Ширин Ибади Иран билігінің одан Нобель медалі мен дипломын алып қойғандығын хабарлады. Иранның билік орындары осыдан 3 апта бұрын Техранның төңкерісшіл сотының бұйрығымен Ибадидің банктегі құнды заттар сақталатын жәшігінен сондай-ақ Франция үкіметі берген медаль мен Германия журналистері қауымдастығы сыйлаған жүзікті де алып қойған көрінеді. Ибадидің алтын медалі мен Нобель дипломынан айырылуы президент Махмуд Ахмадинеджадтың режимінің үкімет сыншыларын құртуға бағытталған әрекеттерін күшейіп отырғандығын білдіреді. Ибадидің айтуынша, Иран билігі оның және күйеуінің банктегі есепшоттарын тоқтатып, 410 мың доллар көлемінде салық төлеуін талап етуде. Ресми Техранның айтуынша, Ибади мемлекетке өзінің 1,3 миллион долларлық Нобель сыйлығынан салық төлеуі тиіс. Биліктің бұл қадамын Ибади заңсыз деп атады. Оның айтуынша, Иран заңдарына сәйкес мұндай сыйлықтар салықтан босатылады. Техрандағы билік орындары үйімді де тәркілеуді қалайды дейді Ибади. Ширин Ибади бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығымен марапатталған алғашқы мұсылман әйелі және ол Ирандағы жалғыз ғана келіншек судья болып табылады. Ибади өзін Иран билігі бәрібір қорқталмайтындығын айтып отыр. Бірақ ол Техраннан өз өміріне қауіп төндіру туралы ескертулер алғанын мәлімдеді. Бейбітшілік жөніндегі Нобель сыйлығы Норвегияда тапсырылады. Бұл елдің үкіметі әлгі сыйлықтың тәркіленуі Иранда сөз бостандығына қатты қысым жасалып отырғандығын көрсетеді деп мәлімдеді. Норвегия сыртқы істер министрі Джонас Гахр Стоурдың айтуынша, Нобель сыйлығының 108 жылдық тарихында алтын медальді тартып алу жағдайы бірінші рет кездесіп отыр. Министрлік бұл оқиғаға байланысты Иран елшісіне наразылық нотасын жолдады. Норвегияның Нобель комитеті де Эбадидің төңірегіндегі жағдайға байланысты аңдаушылық танытты. Комитеттің тұрақты хатшысы әрі Ослодағы Норвегиялық Нобель институтының директоры Гейр Лундестад былай деп мәлімдеді. Біздің жаман көңіліміз қалып отыр. Әрине, Иран билігі мен Ширин Эбади арасында ұзақ уақытқа созылған дау бар, бірақ сол дау енді өрши түсуде, деді Лундестад. Адвокат Мухаммад Али Датхах Эбадидің адам құқықтары тобын құруға көмектескен болатын. Оның айтуынша, Эбадидің Нобель сыйлығынан түскен 1,3 миллион доллар Иран банкіне қойылып, бұл қаржы саяси тұтқындар мен олардың отбасыларына жәрдем беру үшін жұмсалуда. Иран билігі осы есепшоттан ақша алынуына тосқауыл қойып отыр, деді адвокат Датхах. Оның айтуынша, Иран билігінің бұл әрекетінің саяси астары бар және ол заңсыз. Себебі тәркілеу жөніндегі шешім ашық сотта көрсетілген дәлелдер негізінде шығарылуы тиіс. Бұл істе мұндай дәлел болмаған, дейді адвокат. Ширин Эбади шілденің 12-сіндегі даулы президент сайлауынан бір күн бұрын Испаниядағы конференцияға қатысу үшін Ираннан кеткен болатын. Содан бері ол еліне оралмады. Оның орнына Эбади халықаралық қауымдастықты сайлаудан кейін адам құқықтарын таптаған Иран билігіне қарсы әрекет етуге шақырып келеді. Ирандағы президенттік сайлаулардан кейін болған наразылық шерулер барысында мыңдаған азамат қамауға алынды, қауіпсіздік күштерімен арада орын алған қақтығыстарда ондаған Иран азаматы қаза тапты. Тұтқындалған оппозициялық тұлғалар түрмеде қинап азапталуда деген айыптарда айтылып отыр. Ал соңғы хабарларға қарағанда Иран сыртқы істер министрлігі Эбадидің Нобель сыйлығынан айырылғандығын жоққа шығарды.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақтағайын азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Тәжікстан билігі қарапайым халықты Рагун бөгені жобасын аяқтау үшін бір айлық жалақыларын беруге шақырып отыр. Бұл бастаманы тәжік үкіметі ел болашағы үшін маңызды деп атап көрсетуде. Ал орташа айлық жалақысы 80 доллар шамасындағы жергілікті халық бұған көне ме? Бұл сұраққа әріптесім Саида Бауымғожа жауап іздеп көреді.
Тәжікстан билігі ғасыр жобасы деп аталып кеткен Рагун бөгенін салып бітіруді армандайды. Ресмилердің айтуынша, бұл жоба аяқталса, елдің электр қуаты проблемасына нүкте қойылуы мүмкін және ол аймақтық энергия шығаратын зауытқа айналуы ықтимал. Бұл жобаның негізгі бөлігі жүзеге асырылған, алайда өткен ғасырда салына бастаған Рагун бөгенін толық аяқтау үшін ірі көлемдегі қаржы керек. Уәде етілген шетел көмегі әлі берілмеді. Енді Тәжікстан жетекшілері қарапайым халықты бұл бастаманы қаржыландыруға көмектесуге шақырып отыр. Билік орындары бұл кедей елдегі жұмыс істейтін әрбір азаматтан бір айлық жалақы көлеміндегі ақша қосуын сұрауда. 1970 жылдардың аяғында басталған жобаның директоры болған Николай Савченков Азаттық радиосына берген сұхбатында Тәжікстанның тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүруі Рагун зауытына байланысты деп атап көрсетті.
Рагун решает все проблемы, которые
Рагун Тәжікстанның барлық экономикалық проблемаларын шеше алады. Біріншіден, Тәжікстан ол арқылы электр қуатын өндіріп, оны сатып пайда көретін болады. Екіншіден, Рагун су тапшылығы проблемасын шешеді. Рагунның айналасындағы бөгендер мен қазіргі Нурек электр станциясы ұзақ жылдар бойы Вахш өзенінің суын жинайды. Дейді Савченков. Бұл жандарға сәйкес суға бай Тәжікстан жылына 300 миллиард киловатт сағат электр қуатын өндіре алады. Алайда әр қыс мезгілінде бұл елде энергия тапшылығы орын алып, электр қуатына байланысты өз көршілеріне тәуелді болады. Мұндай проблеманы жоюға тырысқан тәжік үкіметі соңғы жылдары Ресейге қайырылып, Рагун жобасын аяқтауға көмектесуді сұрап келеді. Жылына 3,6 миллиард киловатт электр қуатын өндіре алатын Рагун Орталық Азиядағы ең ірі су электр станциясына айналады. 335 метрлік бұл бөген әлемдегі ең биік тоған бола алады, деп жоспарланған еді. Бірақ Совет одағы ыдырауынан біраз уақыт бұрын бұл жоба тоқтап қалған болатын. 2007 жылы Ресейдің Русал алюминий компаниясымен арада аталған жобаны қалпына келтіру туралы келісімге қол қойылды, бірақ бұл келісім жоба ауқымына қатысты келіспеушіліктер мен өзбек Қазақстанның қарсылығына байланысты жүзеге аспай қалды. Ресми Ташкент Рагун бөгені аймақты экологиялық апатқа ұшыратуы мүмкін деп қауіптенеді. Бірақ аймақтағы бірқатар елдер, олардың ішінде Қытай, Ауғанстан, Пәкістан тәжік электр қуатын импорттауға қызығушылық танытып отыр. Мұны және Рагунның мүмкіндіктерін ескере отырып, Тәжікстан саясаткерлері бұл жобаны толық жүзеге асыруды қалайды. Тәжікстан парламентінің жоғарғы палатасының басшысы Махмад Саид Убайдуллоев таяуда егер жұмыс істейтін әрбір тәжік азаматы бір айлық жалақысын қосса, Рагун жобасын қаржыландыруға 154 миллион доллар жинаймыз деп атап көрсетті. Ал үкімет Рагун бөгенінің құрылысына 2010 жылғы мемлекеттік бюджеттен 130 миллион доллар бөліп отыр. Алғашқы жоспарға сәйкес бұл жобаны жүзеге асыру үшін оның 6 бөлімін аяқтау мақсатында шамамен 3 миллиард доллар керек делінген. Тәжік жетекшілері жергілікті қаржыны пайдалана отырып алдағы 5 жылда оның кемінде 2 бөлімін бітіруге болады дейді. Осы айдың басында Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон тәжік халқы қолдарынан келгенше Рагун жобасын аяқтауға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Ал Тәжікстан депутаттары болса, халықты 2010 жылы елдің құнды қағаздар нарығында пайда болатын Рагун акцияларын сатып алуға шақырды. Тәжікстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша мемлекеттік қызметтегілердің кейбірі Рагун жобасына ақша қосуларын бастаған. Ал басқалары болса, олардың ішінде Тәжікстанның исламшыл қайта жаңғыру партиясы Рагун акцияларын сатып алуға ниет білдірген. Тәжікстанда орташа жалақы 80 доллар шамасында. Сондықтан халық арасында Рагун жобасына ақша қосуға қарсы болғандар да аз емес. Худжанд қаласындағы кәсіпкер Қадыр Ходжаев Азаттыққа берген сұхбатында алдағы 5 жылда не болатынын мен шаруам жоқ, алдымен көптеген басқа да проблемаларымды шешіп алуым керек деп мәлімдеді. Көптеген тәжік азаматтары кедейшілікте өмір сүреді. Біздің тапқанымыз тамаққа ғана әрең жетеді. Бұған қоса қалайша мен үкіметтің Рагун жобасы 5 жылдан кейін жүзеге асады деген уәделеріне сенемін. Біз бұдан бұрын да биліктің бос уәделерін естіп келдік, дейді кәсіпкер Ходжаев. Бұл елдің бір адамға шаққандағы жалпы ішкі өнімі шамамен 1800 долларды құрайды. Бұрынғы совет мемлекеттері арасында Тәжікстан ең кедей елдердің қатарында. Ходжаев неге Рагун жобасына шетелдік көмек қаржысы жұмсалмайды деп алаңдап отыр. Халықаралық ұйымдар мен Азия даму банкі сияқты тағы басқа қаржылық мекемелер Тәжікстанның дамуына көптеген ақша бөледі. Біз бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан біліп жатамыз. Халықтан ақша сұрағаннан гөрі Рагунды ғасыр жобасы деп атаған жетекшілеріміз оны жүзеге асыру үшін шетел инвестициясын пайдалануы тиіс. Деді Ходжаев. Ал Душанбеде орналасқан экономикалық сарапшы Ходжи Мухаммад Умаровтың айтуынша, Рагун электр қуаты тапшылығы проблемасын толық шеше алады, бірақ Тәжікстан өз мақсатына жету үшін көршілес елдермен ынтымақтасуы керек болады, дейді Умаров. Тәжікстан Рагун жобасын аяқтауы үшін көршілерімен жақсы қарым-қатынаста болуы тиіс. Бұдан бұрын Қазақстан мен Түркіменстан елдері Рагунға инвестиция құюға әзір екендіктерін мәлімдеген болатын. Тәжікстан осы елдерден инвестиция сұрауы керек, дейді Умаров. Айта кету керек, Тәжікстанда Сангтуда 1 мен Сангтуда 2 су электр станциялары құрылып жатыр.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ия, қадірменді радио тыңдаушы қайын, азаттыққа әрдайым өз үндеріңізді қосып, біздің хабарларымызға қатысып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз.